Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1. Morgunútvarpið á útvarpi sögu. Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9. Byrjaðu daginn í góðaskapinu. Markús og Jói koma þér á fætur.
Byrja ég daginn með rangan mikrofón, Jói Ha, fallið fara heill
Já, já, þetta það sem getur gerst
Já, 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 gerir þetta á bestu bæinn Það komin 50 dagur
Já
16. mars Og við eigum vona á góðum gestum í dag Við ætlum að ræða meðsli og slys sem að lögreglumenn verða fyrir í starfi Og ég mistelt vera við Snorra Magnússon hér á eftir
Já
En við eigum vona á nýjum formanni Vaffer í heimsókn til okkar sem var nú reyndar hjá okkur bara fyrir örfáum dögum en nú hann orðinn formaður Ragnar Þór Ingólfsson og hann ætlar að svona fara með okkur í gegnum það hvernig hann sér þetta nýja starf fyrir sér en eigum að líta hans til veður það hefur nú snjóað aðeins í Reykjavíki nótt norðan átt í kortunum 10-15 metrar á sekundu með snjókomu og síðar í eljum en úrkomu lítið suðvestan til Hiti verður í kringum frostmark, hægar í kvöld og kólnandi veður, austan 8-13 við suðurströndina á morgun, annars hægar í vindur. Dálítil snjókoma sunnanlands og jél úti við norður og austurströndina, frost 0-10 stig kaldast í innsveitum á norðurlandi. Og hitin við frostmark í Reykjavík, skýjað, hægur, vindur, 11 metrar á sekundu aftur á móti á Bólungarvík. 2 stig á frost þar, þannig að vindkælingin talsverð. Og á Akureyri reyndis frost og skýjað snjókoma á Egilsstaðaflugvelli í 13 metrum og sekundu hittir rétti frostmark þar eins og á Kirkjubæjarklaustri en það skýjað og 5 metrar á sekundu þetta lítur nú bara alveg þokkal út, bara venjulegt vetrarveður og helgin nú bara nokkuð svona hugguleg allavega föstudagur, laugardagur og jafnvel sunnudagur þá það verið snjókoma einhver staðar á landinu en Við eigum von á Ragnari Þór Ingólfssyni til okkar, nýkjörnum formanni Vaffer, hann hlaut sigur í formannskosningum núna í vikunni.
Með eftirminnilegum hætti.
Með eftirminnilegum hætti og en eigum ekki að byrja daginn á því að heyra í annari manneskju sem að hlaut kosningum með eftirminnilegum hætti á laugardagskvöldi.
Jó, hver það áttur?
Það hún Svala Björgvinsdóttir. Hún kom sá og sigraði með glæsi brak og verður fulltrúi okkar Íslendinga í Kýf eða Kænugarði í Úkraínu núna eftir bara rétt það bil 2 mánuði
Já
og lagið heitir Paper og það verður ábyggilega mikill pappír sem að Ragnar Þór Ingólfsson þarf að eiga við þá nýju skrifstofunni hjá Vaffer
Já
Me
Jæja, þá var hann mættu til okkar, maðurinn sem að í vikunni náði kjöri sem formaður vaffer. Ég held að mig óhygg að segja að Ragnar Þór Ingólfsson sé maður vikunar. Fá framboð eða fá kjör til einhvers embættis að væti meiri athygli undanfarin ár. Það má eiginlega lítið þessu saman við fórseta kjörið í fyrra sumar, jói, en það ekki?
Það má alveg segja það.
Já.
Já.
En hann kominn og ætlar að spjalla við okkur hér í smá stund, nú orðin formaður þessa stærsta verkalýðsfélags landsins. Hvað eru félagarnir margir, Ragnar?
Þeir
velkominn og góðan daginn og til hamingju.
Takk kærlega fyrir og hérna, gott að koma til ykkar.
Alltaf gaman að fá því heimsókn.
Gleðjast með ykkur með þessi hérna, skemmtilegu tíðindi.
Já, frábært.
Mm-hmm. Og hérna, jú, félagsmenn vaffer eru að verða 34.000, verða það innan einhverja mánada eða bara á næstunni. Þannig þetta gríðarlega stort félag og risastort verkefni sem ég að fara að takast á við.
Hvernig leggst það í þig?
Bara vel, þetta náttúrulega svo ný skeð að hérna, maður einhvern veginn búin að nota síðustu daga, tvo daga og bara tvo sólarhinga að bara svona meðtaka þetta. Ég átti ekki vona á þessu, ég fann mikið stuðning úti en hérna, hljóma ég eins og fegurðardrottning.
Já,
En
er það ekki allt í lagi?
Jú, kannski maður hefur einhvern svona kostningamaskinur á bakvið sig og ég held að það hafa bara verið bara máttur fólksins og vilji fólksins í að sjá einhverja breytingar hann inni og niðurstaðan var óbásla skýr það er mjög erfitt að fella sitjandi formann en niðurstaðan var kýrskýr og skilaboðin út í eða sko út til hreyfingarinnar eru mjög afgerandi að fólk vill breytingar og breytingar skulu að vera
Hvað verður fyrsta verk þitt sem formaður?
Mitt fyrsta verk sem formaður verður líklega að koma saman stjórninni
mm-hmm.
og skipta verkum þar og síðan taka raunni þessa niðurstöðu og vinna með stjórninni og framkvæmdastjóra félagsins og náttúrulega starfsmönnum vinna úr þessari niðurstöðu og það er svona verður mitt fyrsta verk í rauninni og síðan náttúrulega að brettu bermar og fara úr sparafötunum og í vinnungalann og
byrja að móka
og hérna, reyna að gera eitthvað og hérna hlusta fyrst og fremst á fólkið. Það eru fyrst með sterkustu skilaboðin sem að koma út úr þessu kostningum að hlusta á fólkið. Við erum og höfum ekki verið að hlusta á fólkið. Það er alveg ljóst.
Ætlar að opna félag en frekar þannig að aðkoma félagsmanna verið meiri?
Já, ég held að sko ég held svona fyrst og fremst bara að þessi mál sem að ég sett á oddinn og hérna reyna kannski Ég veit ekki hvort ég þurfi eitthvað að opna félagi meira en allavega að reyna að rífa með mér fleiri stéttafélög í þessi svona samfélagslega mikilvægu mál eins og gegn verðtryggingunni reyna að taka önnur félög líka í að berjast fyrir gjaldfrjálsu heilbrigðiskerfi, bæta þessa grunnþjónustu. Þú veist, þetta eru kjaramál okkar allra, húsnæðismálin eru líklast eða stæðsta kjaramálið, kjaramál samtímans eins og staðan er akkurat núna. Og þannig að þetta eru svona þessi stóru mál og þetta eru hluti sem ég breyti ekki einn. Ég þarf að hafa stjórnina með mér, ég þarf að fá með mér önnur félög. Það sem að gerist núna í þessari kosningu að það að ég kem inn í og verði forsvari fyrir stærsta stéttarfélag landsins sem að breytir óbáslega miklu svona á ytri stefnu, breytir svolítið ytri ásýnd held ég verkalýðshreyfingarnar og eins og ég hef sagt áður að framboð mitt var svona ákveðin vantraust yfirlýsing á forystu ASÍ og raunni hugmyndafræðina sem að þar er reikin og niðurstaðan var bara með þeim hætti að það verða einhverja breytingar.
Þú virtist ekkert of sigurviss á meðan á kosningabaróttunni stóð þegar við spjöldum við síðast á hljóma þetta svolítið eins og þú væri kannski fyrst og hérna til svona andofs framboði, svona reyna að benda á það að það væri ýmsir vankantar innan félagsins sem að þyrfti að laga og en nú ert þú bara komin í þá stöðu að geta gert þetta allt saman, það segja með eins og segir aðan fulltingi fólksins í félaginu, stjórninni og hinum almenna félagsmanni. Hvernig heldur það verkefni komið til með að ganga? Er fólk jafn opið fyrir breytingum og þú til dæmis?
Já, sko, skilabóðin er svo skýr. Þetta gæti og ég vonast til þess að þetta verði til þess að hrista svolítið upp í hreyfingunni. Að að verkalýðsleiðtogar, sjálfsögðu ekki allir, við erum með leiðtoga eins og William Birgisson upp á Akranesi sem er að mínum að er fyrir mér mikil fyrirmynd.
Já.
Og staðið sér alveg gríðarlega vel og þannig að þetta svona vekja okkur aðeins upp sem að höfum verið að starfa þann inni og við svona þetta blásir svona nýjum vindum inn í hreyfinguna og líka það sem skiptir mestu máli, þetta blásir svona áhuga og vona næsta í fólki okkar sem er hann úti og hefur árum saman fussað og sveigað yfir þessari hreyfingu og aðgerðaleysi í svo mörgum málum sem hafa skipt okkur gríðarlegu máli. Það er kannski eitt af því sem að mér langar líka að reyna að vinna að, ég ætla ekki að reyna að vinna, ég ætla að vinna að ég leint og ljósta að reyna að virkja félagsmenn, hlusta þessi fara svolítið út á vinnustaðina og ég ætla að reyna að koma í veg fyrir það að það verði félagsfundir eins og núna daginn það sem að voru 40 mann sem ættu í 34.000 manna félagi.
Já, það er afskaplega fámennt.
Já, þetta myndi þykja fámennt á fundu hjá Viljómi Birgissyni upp á Akranesi.
Já, akkurat.
Þannig að leið og við förum að beita okkur fyrir málum sem skiptir samfélagi máli og fólki í landinu og félagsmenn okkar skiptir stóru máli, þá fer fólk að sýna þessu áhuga. Ég er alveg samfærun af það. Og þetta er einmitt hluti af þessu áhugaleysi er að stefna hreyfingarnar, þá svona þessi miðstýrða stefna innan ASÍ til dæmis, að hún hefur verið mjög óvinsæl og hefur ekki vakið upp stéttarfélagsvitund hjá fólki.
Nú er mikil samhljómi með ykkur verkefnisleiðtogunum og þremur, það er Vilhjálmur Birgisson, þú og svo Aðalsteinn Baldursson Húsavík. Kæmi til greina þinni hálfu að jafnvel sameina þessi félög í eitt stærra verkefnisfélag?
Nei, ég held nú að það sé erði verkefni sem að ég get allavega, ég sé það ekki fyrir mér, nei. En það er algjör óþar að vera sameina verkefnisfélög og stéttarfélög. Ég held að sé miklu betra að sameinast málefnin og stefnunar. Og ég vona svo sannlega að fleiri stéttafélög sláist í hópi með mér í þessu risastóru verkefni.
Já.
Og við stöndum svolítið saman stétt með stétt í að berjast fyrir svona þessum grunnmálum, þessum grunngildum sem við viljum byggja samfélagið á. Og séum ekki að stinga hvort annað í bakið ef einhvern er betri kjarabótum heldur en hinn, heldur fögnuði stétt með stétt eins og ég sagði.
Já.
Að það er, mér fannst algjörlega ótækt að horfa á forseta ASÍ ráðast á kennarastéttina í kanslustætti forðum og náttúrulega með yfirlýsingu líka að þetta er unni ég bara skil ekki hvernig menn geti haga sig svona.
Já.
Að hlusta á mjög réttmæta kröfur kennara og reyna að berja það niður og samþykja síðan sinn eigin láglauna samning með skilurðum að engin annar fái meira. Þannig að þarna er verið að múlbinda aðra stéttir og hérna og skerða rauninni samningsfrelsi þeirra og samningsstöðu vegna þess að þar ertu að vopna viðsemdu þeirra með því vopni að allt fara á hliðina hjá þér ef að aðrir ná betur.
Nú hefur verið mjög gagnrýninn á hvernig farið hefur verið með fjármál Vaffer og lífeyrissjóðs verslunamanna. Ætlarðu að beita eitthvað í því? Þú hefur verið mjög harðorður til dæmis varandi launastefnu og alls konar svona fríðindastefnu sem að snúa að þeim sem eru kannski æðstu stjórnendur í þessum félögum. Ætlarðu að taka þessu máli?
Já, ég vil reynda að taka það fram að þetta innra starf Vaffer, skrifstofan og kjarasviðið, sjúkrasjóðurinn og orlofssjóðurinn og allt þetta innra starf er með miklum fyrirmyndum. Bara mjög gott starf sem það er unnið og skrifstofa Vaffer er hérna þar vinnur mikið og gott fólk, mjög gott starf á hverju meinast að degi. Þannig að þetta innra starf er mjög gott, ytra starf eins og sé, stefnan, það er það sem ég hef gagnrýnt. Varandi fjármálina, þá er það fyrst og fremst kannski lífeyrissjóðurinn sem að ég hef verið að gagnrýna, launastefna þar. Og þar mun ég klárlega beita mér. Ég mun ekki sætta mig við það að framkvæmdastjóri lífeyrissjóðsins okkar sé með 40 milljónur ári.
Já, og þú getur beitir í því?
Að sjálfsögðu. Við í stjórnmaferð, við skipum fjóra stjórnarmenn í lífeyrissjóðnum og ég hef beitt mig fyrir því áður og reyndar sagði sá framkvæmdastjóri af sér í kjölfarið þegar að ég beitti mig fyrir launathaki á þann framkvæmdastjóra. Sú sátt er löngu rofin og sama má segja um hérna, fráfarandi form af Vaffer að mér fannst ákveðin sátt sem við gerðum ára 2009 þegar við gerðum hallabyltingu í félaginu. Að þá settum við upp ákveðin launastrúktúr á formanni vegna þess að þá hafði þáverandi formaður sem var í lánanefnd Kaupþings og stjórnarformaður lífeyrissjóðs verslunarmanna og satt einhver megin öllum megin við borðið, hafði verið búin að koma sér upp ansi veglegum tekjugrunni sem að var ekki neinu takti við það sem var að gerast í samfélaginu. Og ég verið spurður hvað þarf að vera með laun. Þetta var aldrei spurning um launin sem slík eða upphæðina. Það var fyrst og fremst spurning um það að þú sem leiðtogi, verkalýs leiðtogi, þú verður að praktísera það sem þú predikar. Þú getur ekki samið 12,6% hækkun til þína félagsmanna og hvatt á til að samþykja slíkt, hvatt á til hófsemis, hvatt á til þess að gæta stöðuleika og farið síðan sjálfur og skaffa þeim miklu, miklu meira. Þetta er algjört prinsipmál fyrir mig.
Já.
Og hérna og ég er svo verið að spurra þetta, ég mun lækka launin.
Já.
Það er bara þannig.
Já.
Ég er ekki með nákvæma krónutölu, mér sýnist þetta að vera í kringum 300.000 í lækkun.
Já.
Og ég mun ekki, heldur ekki taka bílastyrk.
Já. Nei.
Og þetta ekki
ég get alveg sagt ykkur það ef að venjulegt fjölskyldufólk getur rekið heimili og bíl fyrir meðallaun að þá getur formað Vaffer gert það á sínum.
Og nú ætlar bara að sína það verki.
Að sjálfsögðu.
Já.
Fara eftir því sem að þú ert búin að vera predika allir sjár. En hvernig leggst þetta verkefni í þig? Þetta er risavaxið. Þarna er 30 til 40.000 manns sem að treysta það að formaðurinn og stjórninn og allt starfsfólkið sé að vinna í þágu þess hóps. En það sem hefur gerst á undanförnum árum er það að áhugi fólk sem svo hefur bent á réttilega, bæði núna og oft áður, á því hvað stéttafélagið þess er að gera hefur minkað alveg gríðarlega. Hvernig getur þetta efla þann baráttu vilja, eins og nefndir áðan að á fundi hjá verkalýðsfélagi Akranes hefði nú þessi tala sem þú nefndir sem fundar gestir á fundi hjá þessu stóra verkalýðsfélagi hefði nú bara þótt aumingjalegt nánast. Hvernig getur þú svona eltinn almenna félagsmann til dáða?
Ég hef verið þegar skoðunar öll þessi ár sem ég seti inn á stjórnar Vaffer að ef þú vilt hrífa fólki með þér þá skaltu tala máli þess talaði fyrir hugmyndum og breytingum sem að snertur okkur öll en ekki einhverja hvað að segja, pólitíska svona pólitíska orðaleiki sem eitthvað með engin skilur ekki tala um ekki fara í talnarugli og kaupmáttarungningu sem að er einstór blekking
Sleppa frösunum
og berjast fyrir málefnum sem að fólkið brennur á fólki, hlusta á fólki vegna þess að ef ég sem verkefnisleiðtogi ætla að koma fram í fjölmunum og slengja því fram að hér sé búin að vera 20% kaupmáttur og því tveir siti hérna fyrir fram að mig og ég veit að hvoru rikkar hefur fundið fyrir þessu kaupmátti og ekki ég heldur að þetta sé bara eitthvað sem er töluleg staðreynd og raunveruleiki fólks síns í landinu að þetta er bara hvað maður segja, þetta eru úrheldir frasar, þessi blekking í kringum prósentur í kaupmátt, það veslar engin fyrir prósentur, við veslum fyrir krónur sem er leiðis að við getum ekki tekið kaupmátt hjá ef við tökum bara til dæmis tvekja barna fjölskyldu á leigumarkaði síðastlega 3-4 ár að bara leiguverðið er búið að geta upp allan mögulegan kaupmátt sem að þetta fólk hefur fengið sömuleiðis, millitekju fólk sem búið að missa vaxta og barnabætur út að tekið tengingum á móti hérna launahækkunum sem það fekk þetta er nánast þess að krónu á móti krónuskerðing ég get alveg tekið undir það að einstaklingu með 2 miljónur á mánuði skuldlaus að hann hafi fengið 20% kaupmáttaraukningu en þetta er bara ekki raunveruleiki fólksins í landinu
Nei,
og mér finnst að rauninni óafsakanlegt af sko verkalýðsforystunni eða mörgum þeirra að tala svona út í samfélagið slá svona tölum fram sem að eru svo ótrúlega eitthvað meginn óraunhæfar við getum fengið prósentutölur og leggur krónan og krónu þá var það 100% en það er bara einu króna þú getur ekki fyllt bílina bensíni fyrir þessi 100%
Nei, þú það hljómi vel
Það hljómar ansi vel þannig að við þurfum að fyrst og fremst koma rétt upplýsingum til fólksins og beita okkur og berjast fyrir málefnum sem skipta okkur raunverulega máli ekki frasarnir, við getum Nei. Gargað hér stöðuleiki og hérna kaupmáttur á öllum torgum en þetta er eitthvað svo innihaldslaust
Algjörlega tímabært kannski að breyta hugafarinu til verkalýðsfélaganna vegna þess að þau hafa smám saman verið að missa tiltrú fólksins í landinu og mörgum finnst verkalýðsfélagið sitt ekkert vera sitt félag þetta er bara eitthvað sem að hýt sem að fólk neyðist til að borga í og getur svo stundum farið og fengið kannski eitthvað út úr eins og ef að langar til að fara í sumarbústað eða langar til að kannski að fara eitthvað námskeið hjá einhverjum námsflokki einhverstaðar þannig að verkalýðsfélagin hafa eiginlega svona smám saman mörg hver breyst úr því að vera baráttufélög fyrir betri kjörum yfir það að vera einhvers konar svona klúbbar og þú talaði alltaf mikið það man ég hér fyrir nokkrum árum já. Að þá varst að tala þessa
lokuðu klúbba
já og símentun og síuæmentun man ég endurmentun og hvað þú kallaði það þetta er alltaf nöðsynlegt þetta er skemmtilegu hluti þess að vera í þessu samfélagi kannski samfélagi verkalýðsfélagsins en þetta er ekki kannski grundvallaratriði en þetta svona starfsemi heldur áfram er það ekki þú varst fyrst að því
nei það er hérna það er alveg rétt að sko starfsemi verkalýðsfélaga er gríðarlega umfangsmikil veltan á félögunum hleypur á milljörðum og eignir þeirra eru miklar það er ekkin orlofs þjónusta mikil og mismikil milli félaga svo eru sjúkrasjóðunir þeir hafa hérna komið mörgum til hjálpar í erfiðum veikindum og hérna alvarlegum áföllum síðan alltaf þessi hérna, starfsmentun sem að og endurmentun sem að hérna, fer fram í gegnum stéttarfélögin þetta er allt mjög mikilvægt og mjög mikilvæg mál en kannski mín megin áhersla núna allavega til þess að byrja með verður fyrst og fremst að svona reyna að auka samtakamátt hreyfingarnar og rífa svolítið fólki með ég var óbóðsla ánægður að sjá hversu margir voru ánægðir að sjá þessa breytingu og ég get alveg sagt ykkur það að, að fjesbókin hjá mér og tölvupóstur þetta bókstaflega logar og ég bara reynlega sé ekki fram á að geta komist í gegnum borki alla, alla tölvupóstuna en ég kveðjurna sem ég búin að fá
Já.
Og þetta náttúrulega mjög ánægjulegt og fólk bindu vonið við þetta og
Ábyrðin þín mikil í rauninni því að já, fólk horfið til þín og ekki bara félagar í, í Vaffer heldur
Í fleiri stéttafélagum?
Já, í fleiri stéttafélagum og, og fólk bara hvaðan efa úr, úr samfélaginu
Þarna þurfum við einmitt að, að ef við skoðum bara þessa niðurstöðu, þessa afgerandi kosningu og síðan líka viðbröðin í samfélaginu sem að eru óbúslega jákvæð og sterk og að hérna að skilaboðin okkar til bæði stjórnvalda og viðsemmynda okkar allra stjætta og í allir hreyfingunni á að vera þannig að við stöndum saman við verðum aldrei sterkari heldur baklandið okkar og ef við höfum ekki fólkið á bakvið okkur þá erum við göngum við vopplaus í stríð eða í orustur og þannig að við þurfum að fyrst og fremst að sína við sem myndum okkar að við höfum fólkið á bakvið okkur og mér finnst verkalýðshreyfingin ekki hafa haft fólkið almennilega á bakvið sig þannig að þetta eitthvað sem að hérna ég vona svo sannarlega að við náum að þjappa okkur samanum í bæði stjórninni og fáum önnur stéttafélög með okkur í þessa vegferð vegna þess að hér eru nýjastanna kosningar og það voru stór lofur sem þar fjallu og ég held að það sé eitt að hlutverku verkalýðshreyfingarinnar það að halda stjórnmálamönnum við efnið og þeir vinni að þeim lofurnum sem þeir settu á borð fyrir okkur kjósendur meðal annars varandi heilbrigðiskerfið
Við kannski tökum með mitt upp þennan punkt varandi heilbrigðiskerfið eftir smá stund við þurfum að mynda okkur auglýsingar Ragnar Þór Ingólfsson, nýkjörinn formaður Vaffer og ýmislegt fleira við þegar fólk frétta að þú var á leiðin til okkar þá komu nokkra spurningar sem við vorum beðnir að spyrja þig þannig að þú ætlar að sitja með okkur svolítið áfram og fara svona horfa með okkur til framtíðar í þessu nýja starfi sem að þú já, bara dast inn í þessari viku
á ævintirlegan
hátt má segja með glæsibrag og ég veit að fólk bindur mikla vonir við það að þú standir við öll stóru orðin og haldir áfram að vera sami maður og þú ert búin að vera undanfarin 10 ár í hugum fólks þannig að við hlökkum til að heyra hvað þú hefur að segja okkur á eftir og eins líka hlökkum til að fylgjast með því sem átt eftir að gera í starfinu þínu
Takk fyrir
Útvarp saga, besti vinur þinn Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi bílarétting.is
Koníakslöguð humarsúpa Laugaás Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó, bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Fiskbúðin sundlaugavegi verður með nýsteiktar fiskibollur, þessar gömlu góðu hakkbollur, 30 ára gömul uppskrift, ásamt fiskfassi, ísuhakki og lúxuskryddbollum. Fiskréttir í miklu úrvali, ásamt öllu hinu góðgætinu. Allir velkomnir, fiskbúðin sundlaugavegi.
Alltaf 20% afsláttur af snyrtivörum á snyrtivöru dögum í fjarðarkaup. L'Oréal, Bedhead, Goss, John Frieda og svo miklu meira. Fjarðarkaup, einstök verslun. Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum. Rafgeymar eru okkar fag. Rafgeymasalan, Dalsraunni 17 Hafnarfirði, sími 565 40 60, 565 40 60.
Talamál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita. Og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Þú ert að hlusta á morgunútvarpið á útvarpi sögu.
Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down. Living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time.
I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you'd think he's talking straight to you and me. Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black.
Morgun útvarpið og útvarpið sögu heldur áfram. Þetta er þátturinn þar sem við fáum nýjan formann Vaffer í heimsókn. Hann hefur nú komið til okkar oft áður, hann Ragnar Þór Ingólfsson, í ýmsum hlutverkum. Hann hefur verið hér sem stjórnarmaður í Vaffer og svo hefur hann verið frambjóðandi hjá Dögun og svo var hann baráttumaðurinn á götunni og svo framvegis og framvegis. En núna, eins og áður sagði, er hann komin í þessa stöðu. Við vitum það, Jói, að í gærkvöldi þá var Ragnar Þór Ingólfsson að fá útrás fyrir alla þessar tilfinningar sem sennilega hafa hlaðist upp eftir að náði kjöri sem formaður var fer með því að berja á húðum.
Já.
Við verðum nú endilega kynast því áðurum fyrir að tala alvarlegu málin.
Já, segðu frá því.
Segðu okkur aðeins frá því. Við vitum aðeins meir því en kannski fólk flest.
Já, það hérna ég spila trommur.
Já, hefur gert það lengi?
Já, ég hef gert það frá því ég var barn, sko.
Já.
En hérna, þetta svona hefur verið, já, bara tónlistin hefur verið svona, hvað þessi, ástriða mín og hljóðfæraleikur.
Já.
Gullar á flesta hljóðfæri og trommurnar svona verið númer eitt.
Já.
Og þetta fyrir svona öran strák eins og mig að þá voru ekki til, það var ekki til nýtt rítalín í þá daga.
Já, eftir það ekki hljóðfæri
eða slúns. Það voru bara trommukjöðar og hérna, potar. En að hérna
Robert.
Nei, þetta náttúrulega bara fyrst og fremst er þetta ástríða og áhugamál eins og svo margt annað að hérna að komast og fá smá útrás og spila músík og er bara eitthvað sem að já svona sópar svona öllum heimsins áhugjum af herðum mér og hérna já, þetta er bara eitt af því skemmtilegst sem ég geri.
Robert, og þú ert í hljónsveit?
Já, já, við erum hérna nokkri saman sem erum að spila og hérna hafa jafn gaman að þessu þó að séu engin svona heims yfirráð í kortunum en þetta nú fyrsta fremst til þessi bara frábær félagskapur og hérna og bara, já, áhuga mál
fyrst og fremst. Það er ekki stónstefna hjá okkur?
Nei, ég ætla ekki að vera hérna einhvers þar upp á sviði 79 ára gamall og með 23 ára konu hérna, og þrjú börn undir 5 ára. Það er ekki planið Jói. Nei, það er ekki búið, við erum ekki búin að gefa neitt út.
Nei.
Við erum að gefa mér inn.
Já.
Og þetta er auðvitað skemmtilegt og holt fyrir fólk að gera nákvæmlega eitthvað svona. En margir þeirra sem eru til dæmis skjólstæðingar þínir í Vaffer og hjá öðrum verkalýðsfélögum, þeir einhvern veginn verðast jafnvel ekki geta bara lyft sér að eiga einhver svona áhugamál. Það hefur verið rekin láglaunastefna á Íslandi, leynt og ljóst. mjög lengi og það hefur verið gefin, oft verið gefin út þau skilabóð til verkalýðsins í landinu, launþegan í landinu um að þeir verði nú alltaf að sætta sig við svona hófsamar kröfur og gæta sína á því að vakka ekki þessum bátum mikið því að, að menn óttast alltaf verðbólgudrögin og vil ekki fá hanna og sveim aftur og svo framvegis, en eins og bentir nú réttilega á áðan menn borða ekki prósentur, menn fara ekki út í búð eða á bensinstöðun og kaupa fyrir prósentunar, þannig að þú áttu örugglega eftir að finna fyrir því að það verður krafa á þig já, næstur verður komið að því að semja einhvers staðar innan við banda þíns félags að gera betur en oft hefur gert áður, því að þú hefur talað svo digubarkalega, svo ég orði það nú bara.
Já, 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 já. Þetta eru ég kem ekki alveg nýra borðinu, Nei. Hvað þetta var þar ég hef svo sem aldrei setið við háborðið hérna, stóra borðið eins og það kalla á samninganefndinni að sko við höfum hefðu opinbera hefur gefið út framfærslu við mig sem ekki nokkur einasta samræmi við þau kjör sem að lagst eru hérna á Íslandi og það mín skoðan allavega að við eigum að setja hvað við segja mér veist þetta ljótt orða að nota það sem golf en við eigum alltaf að setja þessa línu hvar eiga lægstu kjörin að vera og síðan getum við skoða sjálf hvað við sem að teljum okkur eitthvað betra skilið eigum að fá
Já.
En auðvitað alltaf þessi launa lína en það klárt mál að það þarf að hækka lægstu laun, þau duga enga vegin lægstu laun í dag, hvað er 260.000 duga ekki fyrir leigu og þriggja herbergi íbúð
Þannig
að það segir sér alveg sjálft að það þarf að gera það þarf að fara í stórkostlegar aðgerir bæði í húsnæðismálum og líka endurskoða þessa launastefnu
Já, ætlaðu þú að í döndir það að lífur svo að fer hérna, fjárfæst í húsnæði?
Já, ég ætla að beita mig fyrir því að það veri gerða lagabreytingar á regluverki lífursjóða að þeir fái þetta svigrúm og þessar heimildir til þess að taka þátt í samfélagslegri uppbyggingu hversu mikið það svigrúm verður veit ég ekki, ég ekki búin að skrifa þessa tillögu mína en ég mun svo sannarlega beita mig fyrir því vegna þess að lífursjóðnir eiga meiri pening heldur en við erum að velta sem land eru yfir 3500 milljarðar og það svo sorglegt að horfa upp á hérna sjóðina að vera að tapa í tískuvöruverslun í Bretlandi eða útgerði í Afríku, jafnvel, hestasýningu í Hveragerði. Þetta eru ekki 100 milljóna, þetta eru milljarðar, þúsundur milljóna sem er að tapast í alls konar ævintýrum.
Og nú líka dæmum að lífeyrissjóðir að vera fjárfesta í fjölmiðlum?
Já, til dæmis.
Og er það eðlilegt?
Já, þá spyr maður sig, hérna, þegar við þurfum fjármagn til byggingu til dæmis íbúða sem að sjóðarnir gætu fjármagnað, þú veist, þá bara að tala tímabundið, ég ekki að tala að sjóðarnir taki einhverja milljarða hundrið eða helminga sínum eignum og gefi okkur, hérna, almúðanum, ég einhverjum að tala það að þeir komi með þólimóða peninga, tímabundið inn í svona verkefni, eins og til dæmis að fara í uppbyggingu á húsnæði sem ætti þá að selja aftur til sjóðsvela eða almennings á kostnaðverði eða hóflegri álagningu. Allt sem verið að byggja hérna í dag og byggt bara á rauninu opnum markaði er fjármagnað á allt og háum vöxtum. Byggingavertakar fá útluta lóðum, þeir selja svo aftur til einhverja braskara sem aftur selja og aftur selja. Allir þurfa að græða sitt en almenningu situr eftir með rándýrt húsnæði sem að fæstir hafa efna á að kaupa.
Það þarf alltaf einhverja borga að lokum.
Svo náttúrulega líka að koma og byggja upp óhagnaðardrifin leigufélög. Síðan bara líka sem skiptir máli að það er að berjast við vextina.
Já.
Það er alveg ótrúlegt að ef að húsnæðisliðurum væri ekki inn í vísitölu grunninum að þá væri við með verð hjöðnun á Íslandi.
Já.
Og ef þetta er gólfið, sjóðu til, ef þetta er það sem að lægst gerist í vaxtakjörun til almennings í svona árferði, þegar við værum með verðhjöðnun þegar að hérna ef að húsnæðislunum væri ekki inn í vísitölunni að þá er þetta gólf og þá er þetta lægstu kjörin 6,5% á óverðtryggðum húsnæðislánum.
Þetta það er mjög
bara,
hátt.
Já, ég meina, þetta er bara algjörlega galið. Yfirdráttarvextir eru 12-14%. Ég skil ekki að við skulum ennþá vera á þessum stað, það sem verið er að reka peningastefnu í verðtryggðu umhverfi sem að hefur engin áhrif á fólkið. Þenslan er ekki að koma frá hinnum almenna félagsmanni hvorki vaffern í annara stéttafélag. Þetta er að koma úr byggingareinaðunum, ferðaþjónustunni með ferðamönnum. Þenslan er í kringum húsnæðisverði sem er út af allt og litlu frambóði. Mm-hmm. Þannig að það þarf svo sárlega að fá nýtt fólk í brúna inn í Seðlabanka sem hefur rauninni skynbrað og tilfinningu fyrir því sem er að gera raunverulega út í samfélaginu og hvað þarf að gera til þess að við getum byggt upp svona hvað að segja, svona eðlilegt umhverfi fyrir fólk að lifa í
bara eðlilegt samfélag
já, eðlilegt samfélag, eins og ég bent á að ASI forustan hefur talað mikið fyrir norrænu samningamóduli
jú Íðurlega.
Og sem sagt í öðru hvoru orði varandi norrænt samningamódel að tala norræna velferð og slíkt og svo leiðis frasa og það er bara staðreynd að hér á Íslandi og við sem búum hérna við eigum ekkert skilt við norræna velferð eins og staðan er í dag.
Nei, við erum langt þaðan í frá.
Við tökum húsnæðismarkaðin, mm-hmm. vaxtakjörin, heilbrigðiskerfið og grunnþjónustan eins og leggur sig. Við eigum ekkert skilt við norræna velferð og við skulum fyrst fara í að bæta grunnþjónustuna og vaxtakerfið, húsnæðiskerfið, húsnæðismáli.
Og getur formaður Vaffer haft áhrif þar?
Að sjálfsu, formaður Vaffer getur haft áhrif á allt sem að félagsmenn vilja að hann hafi áhrif á. Mm. Þannig að þetta þurfum að laga og þessi þurfum að breyta áðurum förum að skoða einhver norræn samningamódel, mm-hmm. skiljið. Það er ekki traust í samfélaginu. Launafólk hefur alltaf verið stungið í bakið. Ég búin að fara í gegnum, ég veit ekki hvað marga kjarasamninga og ég held ég að hafna þeim næstu því öllum sem að hafa verið hérna lagðið fyrir mig.
Þetta fræga sáleik samkomulega, hvað?
Já, það er til dæmis það. Að ætla það enn og aftur að launafólk, en almenni launamaður, ætla að fara að taka á sig ábyrðina, hófsemina. Við erum valla, það hefur ekki verið svo kjara samningu sem hefur verið skrifaður undir að það er búið að stinga okkur í bakið og blekið að þarna.
Samningarnefndir sem að samþykja samninga sem svo félag sem er hafna ættu að vera ákveðin reglur um það að það er bara víki eða það er samið þannig að félagsmenni séu óanægð með ef ákveðin prósenta hafna því.
Og flestir af þessum samningum hafa verið samþykktir. En þetta eru mikið til, svona 50% samningar, eins og ég kalla það, að reyfingin, hún fer nóga langt til þess að fá nauman meiri hluta. Og það er engin sáttur. En þessi sátt og þessi ábyrgð sem að við höfum sýtt hingað til og hefur alltaf verið rofið, til dæmis af ráðamönnu þjóðarinnar, veist, við erum alla búin að skrifa undir að þá að búið að hækka vöruverð eða tilkynna hækkanir, gjaldskrárhækkanir hjá sveitarfélögum eða fyrirtækjum. Við sjáum forstjóra stjórnendur fyrirtækja sópa vel að sér í bæði hérna, launum og arðgreiðslum fjármála fyrirtækin eru byrjuð á þessu líka, bónusar meiri þess að stjórnmálamenn og ráðamenn aðstur ráðamenn þjóðarinnar hafa fengið mjög ríflegar kaupækkanir á meðan allt þetta fólk er að lemja á okkur og krefja okkur þennan stöðuleika
Já
Þannig að þarna fylgja kannski gerðir ekki orðum, en þú...
Sko, stöðuleikin þarf að koma ofanfrá.
Já.
Ég held að sá tími sér liðin að við fólki í landinu sem hefum tekið á okkur hófsamar kröfur og verið hófsum í okkur kröfum, skrifað og samþýtt kjarasamninga sem að við vitum einhver megin innstinni að hérna, verða sviknir.
Orðnir eins í svirði eftir örfáar vikur.
Já, og þá er ég að tala að, veist, að ekki að hérna, mótmæli því þá aðra stettir ná að kjarabótum. Það er það sem er algjör líkill að þessu að stöðuleikin þar núna þurfa stjórnvöld, fyrirtækin, stjórnendur og fjármálakerfið. nú skulu þeir sína okkur stöðuleika og þá skulu við sína stöðuleika.
Það þetta ekki hægt að segja þessi lítið mála samþykja kannski nokkura prósenta launahækkun þegar menn horfa svo upp á bæði stjórnmálamenn, þá sem á þingi og í sveitarfélögunum, hækka launin sínum 44% og það jafnvel afturvirt. Þannig að þetta hef ég heyrt af hjá fólki sem bara venjulegt dagvinnu fólk. Þetta fólk bara orðið vonlaust, það sé bara, það það alveg sama hvað verkalýðsfélagið mitt spriklar og gerir og reynir, að svo koma þessi gæjar og býr og bara hækka sitt og skilja svo ekkert í því að hverju fólk verður svona pyrraði við því.
En, koma svo fram í fjölmjölun og fjölmjölum að segja að nú skipti miklu máli að launahækkanir og almennu vinnumarkið verði ekki mikla.
Já.
Þetta er svona þessi mantra sem ég held að fólk sé búið að fá nóg af.
Mm-hmm. En þú er nú ábyggjur að tekja eftir því að þetta var nú ekki bara halleluja söngur í kringu, en það var nú einhverjum sem voru mjög gagnrýnir á þig, bæði á meðan þú varst í þessu frambóði og eftir þú náður kjöri. Ýmsu varpa fram þetta sem að kannski eitthvað í hálkjæringi og mennur að varpa fram einhverjum frösum og annars líkt og kalla þig skæruliða og populista og ýmislegt fleira.
Lítskrumara hef ég hert
líka. Já, þetta hefur allt saman heyrt ábyggilega og ýmislegt fleira og treysta því kannski ekki að þú standir við stóru orðin þegar þú svo loksins sestur í stólinn stóra. En eitt af því sem að kannski hefur verið gaggrínt, finnst mér málefnalega, er það að þú sagðist ekki alltaf setjast í miðstjórn ASÍ. Þyrftir ekki einmitt að vera þar til þess að veita aðhald?
Á stuðningsmönnum mínum hef ég verið spurður út í þetta, mm-hmm. hvort að ég þurfi ekki að setja þar inni til þess að hafa áhrif og það getur vel verið. Ég vildi bara vera skýr í þessari afstöðu minni gagnvart forseta ASÍ. Mm-hmm. Ég tel ASÍ vera mjög mikilvægt launafólki mm-hmm. vegna þess að samtökumáttur ASÍ er gríðalegur
og hann gæti verið það
og högþungin sem við gætum haft á viðsemjöndur okkar og stjórnvöld gæti verið svo miklu miklu meiri en eftir höfðunum dansa limirnir mm-hmm. Ef við tökum 100 ára sögu ASÍ þá eru hafa þessi samtök náð ótrúlega mörgum þjóðþrifamálum í gegn en síðustu ár eða áratugi þá finnst mér þessi samtök launafólks hafa mist sinn slagkraft og þá vegna þess að forustan sinn slík hún hefur brugðist og ég tala það að ég taki ekki sæti í miðstjórn ASÍ með núverandi forseta mm-hmm. og ég stend við það en að sjálfsögðu þarf ég líka hugsa til þess að auðvitað þurfa að hafa slagkraft hann inni og það verður bara tímina leiði ljós. Ég er ekki komin svo langt. Ég mun að sjálfsögðu taka sæti í samninganefnd ASÍ mm-hmm. það er bara í hlutarnis eðli þarf ég að gera það en eins og ég segi, ég stend við það sem ég sagði í baráttunni og stend við það sem ég segi í dag og svo bara kemur í ljós bara hvernig þau mál þróast vegna þess að þetta er snúin staða fyrir ASÍ að þessi niðurstaða varði í kostningum VFR og það er bara eitthvað sem við þurfum að vinna úr. Ég tek við embættinu líklast, 28. mars þá var aðalfundur og það mun taka einhvern tíma fyrir mig að koma að staðis inn í rútínuna, daglegu störfin og síðan bara reyna að ganga til verks eins fljótt og hægt er.
Það verður áhugavert að fylgjast með þér. Við nefndum eitt áðan, það voru heilbrigðismálin sem við ætlum að tala við þig líka. Þau eru auðvitað gríðarlega mikilvæg og kostnaðar þáttaka almennings alltaf verða samt meiri og meiri þó að kannski sjálfum sér finnist fólki mörgum ekki mikið að borga einhverja þúsund kalla fyrir það að ganga inn á læknastofu en fyrir öðrum er það nánast óyfirstíganlegt og menni hafa jafnvel sleppt í að fara til lækna, tannlækna menn fara ekki til geð lækna og allra síst sálfræðinga því að það kostar mikla peninga getur félag eins og vaffer eitthvað undið ofan af þessu?
Já, ég var gagnrýndi mikið fyrir í kostningabartun af sérstaklega stuðnismönnum mótframbjóða míns
Já.
að ég væri og hún sjálf gerði það líka að hérna að það væri komin gasprari.
Já.
Mikil gasprari. Ég hef nú verið kallaður öllum milli nöfnum.
Já, tala um gasprari lofti
já. Já, ég hef verið kallaður öllum milli nöfnum frá því ég byrjaði í þessari baráttu fyrir já. Að fyrir bráðum að vera 10 árum síðan. Og
komið harðan skráp.
Já, já, þetta stingur mig ekki og, en þá kannski segir maður á móti að ég hef ekki séð neitt lista, sérstakar lista yfir þau mál sem að formaður stærsta stéttarfélags landsins á ekki að beita sér fyrir. Mm. Mín skoðun er sú og reyndar félagsmanna líka miðað við niðurstöðuna er sú að allt sem við teljum vera kjaramál eigum að beita okkur fyrir. Ég hef engan rétt eða valdið þess að sikta úr hvort að verðtryggingin sé kjaramál eða ekki eða hvort að heilbrigðismálin sé kjaramál eða ekki. Þetta eru klárlega hvort tveggja mjög mikilvæg kjaramál. Ég held að það séu allir saman um það. Mm. Og ef að félagsmenn vilja að ég beiti mig fyrir þessum kjaramálum eins og ég laði fram í kosningunni að þá hérna geri ég það. Alveg sama, þú veist, það er við getum beitt okkur fyrir hverju sem er. Hvernig hús eiga að vera á litin eða hvort að við eigum að vera með verðtryggingu eða ekki. Þetta er bara spurningum hvar eigum að setja kraftana. Og ef einhver allar að segja mig það að formaður staðsta stéttafélags á Íslandi sé viljalöst verkfæri sem hefur engin völd og já. Getur ekki beissið fyrir einu eða neinu og sé bara gasprari ef hann allar að reyna að hafa áhrif í samfélaginu að þá held ég að það sé mikið gæfuspor að hafa skiptum fórustu.
Það er áhugavert að fylgjast með þessu eins og áður sagði en svona áður niður kveðinu það var ein spurning sem að ég fekk senda í gær og hún snerti vinnu ungs fólks, ungmenna og sá sem að spurða þessu var alveg á því að ungt fólk ætti að vinna, bara svona eins og fólk gerði hér í gamla daga, en það er komin ákveðna reglunum það hvers konar störf ungmenni mega vinna og annars slíkt, en hann sló þennan mann svolítið að sko, það voru til taxtar fyrir 14 ára unglinga hjá Vaffer til dæmis, sagði hann og hann velti fyrir sér hvort að það væri eðlilegt.
Krakkar að þessum aldri, úlingsaldri fara í úlingavinnu og hérna
fyrir ég vel að vinna í söluturnum og íspúðum og
alls konar. En sko ég held að það sé mjög eins og hlutumist vinnuskólin og það frábæra starf sem það runnið að það sé mjög mikilvægt fyrir unga fólkið að kynnast vinnumarkanum, læra að vinna og það þarf að vera mjög góð löggjöf og ég held að sé ágætis löggjöf í kringum unga fólkið.
Já.
En það sem að skiptir held ég bara mestumáli er að taka 17-19 ára hópana að þar er unga fólkið að vinna fyrir raunin hlutvarslega minna kaup heldur en 20 ára fá til dæmis í stórmörkuna á 89 til 95% af launum 20 ára fyrir sömu vinnu.
Já, og
sem er ég þeim jafnvel erfiðar að því að þau eru yngri og eru að læra þetta og,
að sjálfsögur, þetta er rópandi óréttlæti.
Svo er líka kannski það að þegar maður sér svona laun á unglinga það virkar ekki beint hvetjandi til framtíðar.
Nei, þú sjáðu bara hvernig þetta er líka bara með bara, ef þú færð 89% af launum 20 ára að þá ert að vinna 13. eða 14. mánuði frítt.
Já,
þannig að þetta munar rosalega miklu og þetta er ekki þau skilaboð sem við um að senda unga fólkin okkar að ef þú vinnur sömu vinnu og svo næsti maður við hliðin að þér og þú var muni bara einu ári að þú átt að fá borga fyrir sömu vinnu og sama framlag.
Það
er skilabóðum sem við eigum að senda til unga fólksins
og þetta er þau skilabóð sem sífellt er verið að hamra á að eiga vera grundvallarreglan að segja sömu laun fyrir sömu vinnu. Svo getur þetta hlutir eins og reynsla og starfshaldur og annars slíkt að þetta spilað inn í.
Að sjálfsögur getur það spilað inn í en ef við ætlum að vera með launajafnrétti á Íslandi þá þarf launajafnréttið að ná yfir alla.
Mm-hmm. Einmitt og einmitt þetta ósýnilega eða óútskýrða eða það sem hefur verið kallað kynbundin launamunur það er nú eitt af því sem að maður í þinni stöðu geti nú þurft að láta rannsaka.
Ég var nú í stjórninni á sín tíma þegar að hérna í tíð Stefáns Einars þegar hann var formaður að þar kom hann með jafnlaunavottunina inn í félagið og stjórnin samþykkti þetta á sínu tíma og var svona fylgdi þessu máli eftir miklu meinug. Ólafía kemur síðan inn í félagið eftir sigur á Stefán Einari og fylgir síðan jafnlauninu votuninu eftir og gerir það mjög myndarlega og það má hrósa henni fyrir það. Við í stjórninni höfum held ég stutt mjög dyggilega við bakið á þessu verkefni og fylgt í vel eftir líka en það sem að ég vil sjá í varandi hérna þessa baróttu kannski dýpri rannsóknir. Það eru margir út í þjóðfélaginu sem hafa kallað eftir raunni dýpri og meiri tölfræði þannig að við sko komumst nær rótvandans að þessi ekki nóg kannski að skoða bara einhverja kannanir og kannanir og kyn það sé meira á bakvið þetta heldur en kannski áður hefur komið fram og þetta verður ég mun klárlega beita mig fyrir því að við höldum þessu verkefni áfram og jafnvel förum ennþá dýpra.
Tíminn að hlaupa frá okkur en við erum örugglega eftir að fá því til okkar aftur Ragnar Þór Ingólfsson.
Ég grunar það einhvern
veginn. Já, svona eins og hinn fyrir ár það verður gaman að fá því heimsókn. Gangi ég vilja þessu nýja starfi hvernig eru tilfinningarnar svona síðasta spurningin kvíði tilhökun sambland af hvort tveggja
ég held að sé bara ákveðin róið með núna ég ákveða hætta í stjórnmaferi eftir 8 ár ég sagði í byrjunni ég myndi ekki vera lengur en 8 ár það er bara finnst mér vera algjört líkilatrið þegar ég kom inn í félagi þá var fólk gætna búið að vera inn í áratugum saman ég var kallaður hálfgerður þjófur að vera að skipta mér að þessu eða vera að reyna að yfirtaka eða koma inn í félagi skilur og skipta mér að þessu þetta væri ekkit, hefði ekkit með mig að gera óbreyttan félagsmannin þannig að 8 ár tops frambóð mitt til formans núna var ákveð uppgjör við baráttuna mína og þessa ár og ég hefði getað farið sáttu frá þessu líka en nú bara nýr dagur og hérna og ég líti á þennan dag sem að ég var kosin daginn sem að breytta öllu aftur
einhver hámarkstími sinns formaður líka
ég hef svo sem ekkit velt í fyrir mér en ég held að sé bara mjög eðlilegt og óbóðslega gott fyrir félagasamtök og verkalýsreifingu og bara allt sem við kemur heildarsamtökum almennings að það sé skipt fólk í brúnni með reglum hætti
hvernig tók samstagsfélagarnir á vinnustæðnum þessu breyttu aðstæðum vinnufélagans
ég get allavega auðvitað var fólk ánætt fyrir mína hönd en ég veit að framkvæmdastjórinn var mjög ósáttur
já þannig á eftir að sakna þín
já ég held að já ég vona það allavega hérna, eða svona þetta var nú sagt kannski meiri gríni en hérna ég var að vinna mjög spennandi verkefni með frábærum samstarfsfélögum og hérna ég á eftir að sakna þess, alveg klálega
Lokkum til að fá því heimsum til okkur aftur fjöldi spurninga sem að býða eftir að fara út í lofti þannig að við lokkum mikið til að fá því til okkur aftur Ragnar Þór Ingólfsson, nýkjörinn formaður Vaffer, gangi þér vel í nýju starfi
Já, takk fyrir það, kjalla
Við þurfum að gera smá hlý og höldum svo áfram eftir smá stund í
Útvarp Saga, besti vinur þinn
Er ferming eða veisla framundan? Skoðaðu úrvalið og pantaðu í netvestur okkar á bakaramistarin.is
Livestream Spirulina Blue Burt með stress, einbeitingaleysi og þreytu Spirulina Blue, stórefli getur tauga á líkama að takast á í streytu og fá betri einbeitingu gefur strax mikla orku yfir 100 lífræn næringarefni vítamín steinefni aminosýrur með Livestream Spirulina Blue nær þú betri árangri í vinnu og námi Fæst í Livju, enga apotekum, hagköpum, nettó og fjarðaköpum.
Undirfata verslunin Innja auglýsir. Full búð af glæsilegum sumarvörum frá Vanity Fair. Innja Glæsibæ.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Eigum með mikið úrval af varahlutum í flestar tegundir bíla. japanskarvielar.is Dalsraunni 26 sími 565 34 00 565 34 00
Garðs Apotek einkarekið apotek í yfir 50 ár Lágt lyfjaverð góð þjónusta Garðs Apotek sogaði yfir réttarholtsveg Garðs Apotek